Είχαμε μια συζήτηση πριν με τον κύριο Γιαννούλη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, απόστολε. Εντάξει, δεν πανηγύριζε για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις.
Εντάξει, νομίζω ρυπνώσει ότι δεν προσφέρεται και για πανηγυρισμούς, ναι, ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Νομίζω ότι απλά εδώ έχουμε μία. Ότι σταματάει, μάλλον, μία πτωτική πορεία, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από κάποιες δημοσκοπήσεις, μία πτωτική πορεία που υπάρχει και υπάρχουν κάποια σημάδια ότι ενδεχομένως κάτι.
Για το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται να χάνει τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις.
Δεν
ξέρουμε ποια είναι η άποψη του κυρίου Παύλου Χριστίδη, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στον νότιο τομέα της Αθήνας, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
Ναι, γίνεται αυτή η συζήτηση. Έτσι, με φόντο, είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις χθες νέες. Δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ, με μια μικρή διαφορά, βέβαια, παραμένει μικρή διαφορά ανάμεσα δύο κόμματα, είναι πάντως τρίτο κόμμα. Αυτό έρχεται μετά από μια σειρά δημοσκοπήσεων που το ΠΑΣΟΚ αποτυπωνόταν, καταγραφόταν ως δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω εσείς ποια ερμηνεία δίνετε σε όλη αυτή την εικόνα του ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Υπάρχει καταρχάς μια ανάσχεση της δυναμικής που είχε το προηγούμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πολύ λογική έτσι όπως γίνεται, υπό την έννοια το ότι ο κόσμος έχει ανάγκη μιας μεγάλης, σοβαρής εναλλακτικής οδού. Και υπ' αυτή την έννοια τα ποσοστά της τάξης του 13 και του 14%, όση φθορά και αν έχει η Νέα Δημοκρατία, είναι ποσοστά τα οποία δεν δείχνουν στον κόσμο αυτόν τον διαφορετικό δρόμο. Αυτός άλλωστε είναι και ο αγώνας τον οποίο έχουμε μπροστά μας μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και είναι και ένας δρόμος τον οποίο τον έχει χαράξει το ΠΑΣΟΚ πολύ νωρίς, πολύ έγκαιρα αν θέλετε, με στόχο να δείξει πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτό το οποίο φαινόταν μέχρι πριν από ένα μήνα. Όμως θέλω να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωπαϊκές εκλογές, κυρίως γιατί η προσπάθεια την οποία κάνει συγκροτημένα όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να δείξει ότι είναι ένα διαφορετικό κόμμα. Το κάνουμε για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, είτε αυτά αφορούν την στέγαση, είτε αφορούν την εσχροκέρδεια, είτε την ακρίβεια. Και επομένως, προφανώς πρέπει να δούμε τι δεν έχει πάει καλά και υπάρχει αυτή, αν θέλετε, αυτή η εικόνα στις δημοσκοπήσεις την οποία περιγράφεται, αλλά έχουμε και μπροστά μας όλο το χρόνο για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Κατά την προσωπική σας άποψη, άκουσα τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκαν, θα προσθέτω άλλο ένα και θα ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Είναι και η θέση του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έγινε για το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που συνέβαλε στο να ή ότι δεν επικοινωνήθηκε όπως θα έπρεπε, ανεξαρτήτως αν ήταν σωστή ή λάθος, δεν μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση, αν επικοινωνήθηκε σωστά, αν ενδεχομένως δημιούργησε κάποια ερωτηματικά στην κοινή γνώμη για τη θέση, κατηγορηθήκατε για προς πίσω, έγιναν ίσως κάποιοι χειρισμοί που δεν θα έπρεπε να γίνουν σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό?
Κοιτάξτε, η πολιτική όπως γίνεται στις μέρες μας έχει κάποιους κανόνες και με αυτή την έννοια καταλαβαίνω ότι η επικοινωνία παίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο, το lifestyle παίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο, αλλά σε 18 μήνες από τώρα θα μάθουμε εάν το ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο θα ιδρυθεί στην Ελλάδα, το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα είναι η Οξφόρδη ή το Yale ή θα είναι κάτι που παραπέμπει στους κινδύνους τους οποίους εμείς επισημάναμε. Επομένως καταλαβαίνω και να σας πω και την αλήθεια, το πιστεύω κιόλας, ότι θα μπορούσαμε επικοινωνιακά να έχουμε προστατευθεί ή θα μπορούσαμε επικοινωνιακά να είμαστε ακόμα πιο επιθετικοί. Δεν ξέρω αν υπόθηκε καν το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης ή η κυρία Κεραμέως, που ήταν η αρμόδια υπουργός μέχρι από λίγο καιρό, ορκίζονταν μέχρι τις εκλογές του 2023 στο ότι ιδιωτικά πανεπιστήμια θα γίνουν μόνο με αναθεώρηση του άρθρου 16. Δεν έπαιξε αυτή η δήλωση ούτε μισή φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό ενδεχομένως μπορεί να είναι και κάτι το οποίο αφορά και εμάς. Και
θα έπρεπε να φτιάξετε ένα βιντεάκι εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, ένα σποτάκι.
Για να φτιάξουμε και εμείς μια προπαγανδιστική μηχανή που θυμίζει βέβαια άλλες εποχές γκρίζας διαφήμισης. Μια ομάδα.
Μα δεν θα κάνατε κάτι γκρίζο, κύριε Χριστίδη, εντάξει.
Σωστό. Θα αναδεικνύαμε μια. Θα θυμίζαμε στον κόσμο μια άποψη. Έχετε δίκιο, κύριε Κατσικιάννη. Όμως θέλω να σας πω ότι αν με ρωτάτε για το κομμάτι της επικοινωνίας, να πω ότι εντάξει, να το δούμε. Αλλά στο κομμάτι της ουσίας, ξέρετε, θα δικαιωθούμε. Και το λέω αυτό γιατί και σήμερα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το Πασόκ, γυρνώντας 18 μήνες πίσω, δικαιώνεται σε αυτά τα οποία έλεγε, για παράδειγμα, για το φορολογικό σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο έφερε νόμους η Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε τον κύριο Γεωργιάδη πριν τις εκλογές να λέει: ψήφο στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει μείωση των φόρων. Μετά τις εκλογές 10.000 χαράτσι σε όλους. Είτε είναι δικηγόρος στο Κολωνάκι, είτε είναι στην Καρδίτσα, είτε είναι στη Σάμο, 10.000 ευρώ οριζόντιος φόρος. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Φώναζε η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές ότι ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αξιοκρατία και αξιολόγηση. Μετά τις εκλογές δεν έχετε να καταθέσει στην εξεταστική των τεμπών ούτε εκείνος ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει στείλει επιστολή έγκαιρα στον κύριο Καραμαλή για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους κινδύνους στο σιδηρόδρομο. Λοιπόν, ο κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνω ότι είναι ο ρημαγδός των ειδήσεων, καταλαβαίνω τα επικοινωνιακά ζητήματα, καταλαβαίνω την ανάγκη των βίντεο, των TikToks και πολλών ακόμα, και εγώ αν θέλετε συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υπάρχει και πολιτική ουσία. Χθες έκλεισε ένα ακόμα εργοστάσιο, 300 άνθρωποι έχουν μείνει άνεργοι. Αυτό είναι ακόμα ένα ζήτημα για το τι μισθούς και τι ευημερία έχουμε στην Ελλάδα του 2024.
Αναφέρεσαι στην ιαλουργία Γιούλα.
Ναι.
Στο Εγάλεο, ναι, εκεί είναι ένα θέμα σοβαρό.
Υπάρχει μια ακόμα εταιρεία, είναι 300 άνθρωποι που μένουν στο δρόμο και δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν καθημερινά ζητήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα βάζουν μια σειρά εκπροσώπων τους, όπως είναι ο κ. Χάτζης Θεοδοσίου, όπως είναι ο κ. Καβαθάς, επανειλημμένους. Εδώ δεν υπάρχει ρύθμιση η οποία αναφορά τις 120 δόσεις. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει αντιμετωπίσει τα κόκκινα δάνεια. Επειδή η κυβέρνηση οδήγησε τις τράπεζες να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια στα φαντ, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πια κόκκινα δάνεια ή δεν γίνονται πληστηριασμοί.
Υπάρχει πάντως από την άλλη πλευρά μια επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, επειδή ήταν στα θέματα αυτά της ανεργίας, ότι υπάρχει μια σταθερά πτωτική πορεία της ανεργίας, ότι δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας, και βεβαίως σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα, ότι υπάρχει μια πολιτική ενίσχυσης μόνιμης, και μάλιστα είμαστε σε αναμονή και των ανακοινώσεων που θα γίνουν και θα παρουσιάσουν και την άλλη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα πάει σίγουρα πάνω από 800 ευρώ.
Στο πρώτο ζήτημα, το οποίο αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας, θέλω να πω ότι πράγματι βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα, αλλά οφείλω να πω ότι αυτή η πτώση των δικτών δεν είναι μία πτώση, ξέρετε, η οποία δημιουργείται από καλές θέσεις εργασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ευμετάβλητες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες στον χώρο της εργασίας. Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν πολύ γρήγορα πάρα πολλές δουλειές, γιατί λειτουργούν και δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Και όλο αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Δεν θέλω να σας πάω σε άλλη κουβέντα γύρω από τις έρευνες οι οποίες αφορούν την ψυχική υγεία και τον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό επιβαρύνει τους Έλληνες σήμερα. Τα ζητήματα τα οποία χτυπούν ως καμπάνες στο εθνικό σύστημα υγείας, για τον τρόπο με τον οποίο επιβαρύνονται οι νέοι άνθρωποι εξαιτίας του άγχους και της πίεσης που ζουν στον εργασιακό τους χώρο. Αλλά θέλω να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση ενισχύει το εισόδημα είναι ένα ανέκδοτο. Είναι το ανέκδοτο το οποίο δυστυχώς δεν κάνει κανέναν να γελάει. Ίσα τους κάνει όλους να κλαίνε. Έχουμε σχροκέρδια. Πριν από τις εκλογές μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία σχροκέρδια. Μετά τις εκλογές μας ζητούν απαιτητικά να πανηγυρίσουμε επειδή έχουν επιβάλει πρόστιμα. Έχουμε ακρίβεια. Το βρεφικό γάλα ήταν για μήνες ολόκληρους 200%, 215% πιο ακριβό από την υπόλοιπη Ευρώπη, και έπρεπε να βγουν οι εφημερίδες, η καθημερινή ανέδειξε το ζήτημα για να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και η ίδια η σχροκέρδεια υπάρχει σε μια σειρά ακόμα προϊόντων για όποιον πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, για όποιον πηγαίνει στις λαϊκές αγορές. Αυτή η πραγματικότητα, ξέρετε, είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι σκληρή. Δεν υπάρχει πια η δικαιολογία της εισαγόμενης κρίσης. Δεν υπάρχει πια η δικαιολογία της κακής αντιπολίτευσης, της τοξικής αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση κρίνεται και μόνη της περνάει κάτω από τον πύχη. Και ο δικός μας ρόλος είναι, όπως είπα στην αρχή, να δείξουμε ένα εναλλακτικό δρόμο.
Κύριε Χριστίδη, κάτι τελευταίο με αφορμή την υπόθεση των τεμπών, και επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση για το ποια θα πρέπει να είναι τελικά η στάση του κυρίου Καραμαλή. Εκτιμάτε εσείς ότι θα διευκόλυνε μια ενδεχόμενη παρέτησή του από βουλευτής, από τη θέση του βουλευτή.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα οφείλω να σας πω ότι ως βουλευτής η παρουσία μου στην Εξεταστική Επιτροπή σαν πληρωματικό μέλος στην Εξεταστική Επιτροπή ήταν από τις πιο δύσκολες και πιο άσχημες στιγμές, διότι συμμετείχα στις συνεδριάσεις, στις πρώτες 4-5 συνεδριάσεις μιας Εξεταστικής Επιτροπής που ήρθε να αντιμετωπίσει κορυφαία ζητήματα τα οποία αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να είχε αποσοβηθεί το τραγικό αυτό δυστύχημα. Και συζητούσαμε για 5 συνεδριάσεις την αποβολή της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή άλλων βουλευτών από την Εξεταστική. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτή λειτουργήσε αποτελεί μια ντροπή, διότι αντί να ρίξουμε άπλετο φως, στο τέλος είχαμε συγκάλυψη, διότι δεν ήρθαν να μιλήσουν άνθρωποι. Μία είναι η κορυφαία στιγμή αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, είναι η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έδειξε το πώς πρέπει να λειτουργήσουν τα πράγματα. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής πρώτα απ' όλα έπρεπε να είναι στη Βουλή προχθές, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ειδικά ο κύριος Καραμαλής έπρεπε να είναι. Να είναι εκεί για να βλέπει τι ακριβώς του καταλογίζεται και να δώσει και απαντήσεις. Απαντήσεις όπως περιμένει ο κόσμος να δώσει. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή συζήτηση περί παρέτησης είναι πολύ λίγη και πολύ αργά. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη και με τις καθυστερήσεις της θα προχωρήσει και θα έχουμε πολύ σύντομα στοιχεία στη Βουλή τα οποία θα οδηγήσουν στην συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία υπάρχουν χοντρές παραλήψεις.
Μάλιστα.
Οι οποίες πρέπει να απαντηθούν.
Το κρατάμε αυτό το τελευταίο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χριστέρη.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.